okanye osisi Rebecca, Derek Nzimande, bangisita kakhulu la endleleni.